halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA. Waad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-19:40 iyo hirarka FM-ka ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa arbaco, waa qamiis dhegeystayaal, 17 February 2014. Idaacadda waxaa si wada jir idinkuugu daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qarax aad u weyn ayaa dhacay meeshaan gurigaas ku jiray. qarax aad u weyn ayaa dhacay guriga ku soo daatay markaan bannaanka feenada imid, waxaan arkay dad wada cararay iyo hal aad u baxay. markaan ku soo dhawaanayna dadooda qaar lugaha ka go'ay.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah goobjoog dad goobjoog ka ahaa qarax maanta ka dhacay maqaayad ku taalla magaalada Muqdisho oo VOA warramayay.
dhaqamada waagii hore waxaa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxba la samayn jiray. hadda magaaladiina ardaagalkii uu ku jiraa hudheel baa la tegayaa, waa la xirxiranayaa, gabadhii baa la isku weydiisanayaa.
waa cabdiqani axmed guruxan oo aad ku maqli doontaan qaybtii afraad uguna dambaysay ee barnaamijyo taxana ah oo nu ku eegayno horumarka dhulka miyiga ah ee Soomaaliya.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
inta la xaqiijiyey 11 qof ayaa dhimatay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. qarxan ayaa ka dhacay meel shaah laga cabo oo ku dhow xarunta nabad sugidda qaranka ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarxaasi. maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee dowladda kasoo horjeeda ayaa laga saaray Muqdisho sanadkii 2011, hase yeeshee waxay weeraro badan oo ay ka fuliyeen kooxdaasi magaalada Muqdisho. toddobaadkii hore ayay ahayd markii xoogaga Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay ku qarxiyeen xarunta madaxtooyada, kadibna rag hubeysan ay gudaha u galeen xaruntaasi, halkaasi oo dagaal ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof. madaxweynaha Soomaaliya ayaa isagu ka badbaaday weerarkaasi. horaantii bishan Al-Shabaab waxay weerar loo adeegsaday gaari bomba waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay ku dileen 6 qof oo ay ku jiraan 3 askari.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay guddoomiyaha cusub ee banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. idaacadda afka dowladda ku hadasha ee Radio Muqdisho ayaa sheegtay in madaxweynaha uu xilkaasi u magacaabay sarreeya guuto Xasan Maxamed Xuseen oo loo yaqaano Moongaab. General Moongaab waxa uu xilka kala wareegay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo xilkaasi soo hayay 10 July 2010.
sihayaha xilka madaxweynaha ee dalka Ukraine ayaa ku amray ciidanka badda ee dalka Ruushka in goobaha ay ku sugan yihiin ee magaalada la yiraahdo Crimea ayna ka taagin aysan markaasi aanay ka tegin, kadib markii koox dable ahi ay qasab kula wareegtay dhisme ay dowladdu leedahay oo ku yaalla magaaladaasi. Alexander Tarjanyov ayaa qamiistii maanta ahaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaq kasta oo ciidanka Ruushanka uu sameeyo loo qaadanayo inuu yahay xadgudub military. guuda ka tirsan ciidanka badda ee Ruushanka ayaa saldhigooda uu yahay magaalada la yiraahdo Crimea ee gobolka Sevastopol. xilli hore oo qamiistii maanta ah ayaa sihayaha xilka wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine Arsen Avakov uu sheegay in booliiska ay feejignaan sare ku jiraan kadib markii dhismaha dowladda hoose iyo aqalka baarlamaanka ee magaalada Simferopol xoog lagu qabsaday. magaaladan ayaa ku taala gobolka siyaasadiisu ay u janjeerta dhanka Ruushanka. wararka ayaa sheegaya in calanka dalka Ruushanka laga taaga dhismayaasha, iyadoo uu sihayaha wasiirka arrimaha gudahana uu sheegay in dhismayaashii la qabsaday uu booliisku isku hareereeyey.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay, ilaa iyo 11 qof ayaa dhintay kadib markii gaari bambooyin laga soo buuxiyey uu ku qarxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. qaraxan ayaa ka dhacay meel shaaha laga cabo oo ku dhow xarunta nabad sugidda qaranka ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkan oo uu sheegay in lala beegsaday dad rayida oo aan waxba galabsan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Magaalada Muqdisho waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga Axmed Xasan Cola.
Qarax xoogan ayaa maanta mar kale ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo loo adeegsaday gaari yar oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday maqaaxi ku tal isgooyska Fiat ama kilomitir zero oo ah meel kulmisa degmooyinka Shibis, Cabdulcasiis iyo Shangaani, waxaana goobtaasi ka agdhow xarunta ugu weyn nabadsugidda dowladda Soomaaliya si weyna loo ilaaliyo. Maqaaxidani qaraxu oo ka dhacay ayaa inta badan waxaa ka qaxweyn jiray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dad shacaba. Inta la og yahay qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 11 ruux oo ay ku jirtay ruux dumar ah oo lahayd maqaaxida laga qaxweeyo, halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Goobtu qaraxu ka dhacay ayaa isla markiiba waxaa isku gadaamay ciidamo ka tirsan dowladda oo isugu jiray nabadsugid iyo boolis, balse goobtu qaraxu uu ka dhacay ayaa ahayd meel muuqaalkeedu uu aad looga argagaxo, wuxuuna jawigu ahaa sidan. Intaasi kadib ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday qaraxa, waxaana ka mid ahaa haweeneydan aad ayayna u naxsan tahay, waxayna ka hadlaysaa wixii ay aragtay.
Dadka hadda halkan iga muuqdo oo meedadka cidaa taqaan ma ku jiraan?
Ma garan karo, heemana fiiri karo. Gabadha waxaan yaa la yiraa waa dhimato, waa noosha la isku dhaxwada.
Iyo qarax aad u weyn ayaa dhacay meeshan gurigaasan ku jiray. Qarax aad u weyn ayaa dhacay guriga uu soo daatay markan bannaanka beenada imidna waxaan arkay dad wada cararay iyo hala aad u baxay. Markan ku soo dhawaanana dadooda qaar lugaha ka go'ay ilaa adiga 4 oday oo dhimatay iyo 4 kale dhalinyaro ay 8 soo arkay. 3 dhaawac ah. Hal gabar dhimatay, gabar kale dhaawac la qaaday. Intaas way hadda maxaa meesha ka dhacay, waana gaaray qarxan gaaray u ahay. Marka waan maqaayad meesha la fadhiisan, waa meel maqaayad oo laga cuntay iska ahayd oo ku taala Fiat meesha ku dhaganeed Kabooti, X Kabooti dadka yaqaan yaqaan Isbimo X horjeeda meesha soo meesha oo daawada X Isbimo wakaalad Isbimo oo maqaayad ku taala irideeda ee ahayd ee fadhiisan dadka adeesha iska shaahan iyo meesha ay wax ka dhaceen. Hadda laba aseeye oo meesha gaariga oo ka qarxay geedka hoostiisa oo gaariga uu ku qarxay ay fadhiyeen kabaha iyo qalabka ay caseynayay waa kuwa meesha ku jiro. Labada wiilo caseyaasha masaakiinta ahnay hataa jab lagama arkin gaarigii hore iyo hore u raaceen ba qarax bay dib cirka geliyeba. Marka waa masiibo ahayd, Ilaahay ha u naxariistay inta ku dhimatay, inta dhaawacan Allah ha caafiyo intaasaan aragnay.
Sidoo kale nin odaya oo ka mid ah ciidamada militariga dowladda kana mid ahaa dadkii ka qaxweynayay maqaaxida, balse intuusan qaraxu dhicin ka tegay halka, wuxuuna V O A-da uga waramay khasaaraha meesha ka dhacay.
Ana Cumar Cabdullaah Caliya la yiraah.
Haye Cumar, maxaa aragmood goob joogo waad?
Waxaan arkay meeshaana waxaa ka dhacay shaahanka soo xabay waa ka soo baxay. Markaan laba tilaabo soo qaadana qaraxa dhacay. Qaraxa markuu dhacana dibaan u laabtay, dib markaan u laabtana dadkaana oo yaalyaal aan meesha kula kulmay. Marka meesha masiibo weynaa ka dhacday waxaa weeye dada ku dhamaaday, waxaa hadda lix taal tudanayana waa la qaaday.
Ma dhaawac ayaa waxa la qaaday?
Dhaawac iyo dhimashaba way isugu jireen. Marka qofkuna hadduu miir daboolan yahay inuu dhintay inuu dhaawac yahay nina kala garan maayo, wuxuunbaa la daldalaa. Marka meesha masiibo weynaa ka dhacday baabuura ku qarxay.
isgooskiifiyad waa meel maqaaxiya maxaa sabab ay isleedahay
waa sabab meesha waa meel ciidanka ka qaxweeyay shaah ka aba marka siyaas awgeed ayaa ma taqaanaha loo keenay qaraxa
gaarigu ma gaari socdo ahaa ma gaari meesha la soo dhigo ahaa muxuu ahaa gaarigu
gaariga meesha la soo dhigay marka la soo dhigay meesha geedka hoosiisa la dhigay geed talaalka waxay isugaan qaraxa
marka dadku maxay isugu jireen oo dhintay ama dhaawac ahaa maxay isugu jireen
dadku shacab buu ahaa ilaahay waa ka badbaadiyeen markay askartahay meelahaas ay taagtaagnaayeen iyo ko jidka taagtaagan laba nimo dhaawac waa arkay oo ciidanka waxaan tumaar galay
marka goobtu waxay ahayd goob ciidamadu isugu yimaadaan ka qaxweeyaan marka haweena ku dhintaa liiri oo ka shaqeynaya meesha
haweena ku dhintay waxa weeye laba naagooda ku dhimatay oo gabdhihii maqaayadaha ah waa kaas
qaraxani maanta dhacay marka laga reebo saraakiil ka tirsan dowladda iyo ciidamada amniga kama muuqan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo goobta joogay balse magaalada muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey daris la noqotay qaraxyada ceynkan ah iyadoo kii ugu dambeeyena weerarkii lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee filla soomaaliya kaas oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo raggii weerarka soo qaaday axmed xasan colaad VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana dhagaystayaal waa VOA Washington haddaba qaraxan maanta ka dhaxay Muqdisho waxa walaac dhanka amniga ah ku abuuray shacabka ku dhaqan magaalada iyo waliba Soomaalida kale ee dibadda ku nool ee doonaysa inay wadanka dib ugu laabtaan maxamed culaad xasan ayaa arintan hor dhigay abdirahmaan macalin baadiyo oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimo qaran iyo gaashaanla sare abdiqaadir cismaan cali shido oo horey uga tirsanaan jiray baarlamaanka soomaaliya
aniga runti waxaan u arkaa amnixumada hadda kasii badanaysa laga dareemayo maalmaha laga dareemayo magaalada muqdisho sababaha ugu weyn waxaa waaye habacsanaada xagga amniga ah aad timiday waqti xilliga kale guurka dowladnimada marka la kala guuraayay oo mataqaana khilaafaadkii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dhacay xukuumaddii hore lagu bedelay iyo xukuumaddan cusub inta la sameynayo inta udhexaysa marxaladan waxaa timidaan qabaa in habacsanaad xagga amniga ah inuu dhacay qodob marka uhoreysa waa kaas qodobka labaadan qaba waxaa waaye hay-adaha amniga ka shaqeynaya ayaka naftoodu muxuu ahaa diyaargarowgooda iyo howlqabadkooda iyo qalabka ay haystaan iyo tababarada ay haystaan kuma filna howlaha waxay u baahan yihiin intaas ka badan in la qabto labadaas qodob ayaa ugu xoog badan qodobka saddexaadna waxa waaye markii hadda muxuu ahaa waxaan rumaysanahay nimanka dowladda la dagaalamaya inay magaaladu aada usoo galeen muxuu ahaa ayaa idarasaa u aan qabaa saddexaas qodob ayuu aniga iilahaa ayaa saabu ah maalmahan dhacay
xildhibaan shido adiga seed u aragtaa
aniga waxaan u arkaa baryahan dambe nixmada kusoo badanayso soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho runtii taas waxay tahay xasanaan ama runtii khibrad khibrad dato runtii iyo tababar ciidamada amniga runtii waxay ahayd in laba bilood bishii saddexdii bilood in hor joogta la siiyo wacyigelin arrinta ugu daran oo hadda keeni karto abnixumada waxaa waaye xiriirkii ama kalsoonidii shacabka iyo dowladda shacabka iyo dowladda haddii kalsooni ay jiri lahayd arrimahan sida hadday u dhacayaan uma dhaceen sababtoo ah shacabkii ayaa ka qayb qaadan lahaa sidii amniga loo sugi lahaa sidii waxay arkaan ay u tabin lahaayeen xiriirkii ciidamada ama ciidamada amniga iyo shacabka ayaa kala go-an waxaa laga yaabaa qofka shacabka markuu askari arko ama nin ciidan uu arko awal waa lagu ordi jiray runtii waxaa laga raadin jiray in qofkii ammaanka sugu lahaa lagu ordi jiray haddana waxaad moodaa inay shacabkii kalsooni ayna jirin shacabka iyo hay-adihii amniga taasoo runtii saldhig u ah hadday lahaan lahaayeen xiriir dowladda ama xukuumadda xag iyo hay-adaha amniga iyo shacabka hadday xiriir fiican lahaan lahaayeen iyo kalsooni arrimahan ma dhaceen sababtoo ah ninka shacabka ah meelaha hadda ay wax ka dhacayaan dad unbaa joogo qof walbaba wuxuu ka shakiya hadduu arki lahaa ama gaari ha noqdo ama qof soo noqnoqday oo aan wejigiisa xaafadda ama eriyadaas uu degan yahay aan laga aqoon hadday noqon lahayd waxay isku dayi lahaayeen shacabka inay telefoon u diraan hay-adaha amniga ay u sheegaan oo dhahaan qof aan ka shakinay ama gaari aan ka shakinaa meeshaa yaalo sidaasna waxay keeni lahayd in la yareeyo أما إن تبعت لما إيش كذا على إيه نقصون لين، لكن ما دام شعب كيبا حرير كي شعب كي الدولة هذا أمني أو كلاجو أن أي هرتور تا وابانديرا.
إن عبد الرحمن باديو إن مركز فيريسو سياسيين الصومالية إيو إن ضد بدن الدولة الصومالية دليلة مركز تو أريمه أمان كلاجها اللي واحد مدعين أدى أنت إذا بدن دولة الصارة إيو إذا لفتر كي إذا مسؤولية وين دل بعتصر بربر سنة أي دولة مسؤول كتهاي أو أي جانتكو هيسا مكون مغذاين حتى أنت لو جر بقلي لها ولا توسين لها إذا لفتر كي إذا ليش لقى بدي أو توح لقى بدي.
أرض مركز وقوع رئيس أمن مركز لجهاد لايو ومسؤولية الدولة كوبات واي وحينا كميتها أنه مسؤولية حكومة ومدحوين حسن الشيخ واحد كي هاي دقة الشاختي إلي مهتمس أو شغلة وقوع رفاق وانا يعني إلي تأمن أي كل إليان مركز أمنجا شعب الدولة على جهاد إلي كالميستان أمنجا هو مسؤولية الدولة بأمن وحماد مركز مسؤولية الدولة لو صار عيال طبعا شعب وكالم قلي ترى شعب الدولة يا حكومة حاجرة شعب ووصي ترى الدولة حاوي حيكون حرم ده تدوير كذا كذا يا لقط مركز حاوي إلى لا آدم مركز طبعا حرف الدور نقص عشان إحنا أمن جا مسؤولية الدولة عسكري وعين الرشاقة مسؤول الدولة إن لا مهاجر أيك على جهرباء إن السحبان هذا عسلان حق أمن جا إلى سحبان أيك على جهرباء هذا سحويان سياسيين أو حال جهرباء إن كريت تكاري الدولة جيرانها وسحوي سيرة ونقطة أو صحراء حرف كقصاص أرنا أمن جا مسؤولية الدولة صانة ضمان بين الدولة
ku baarijin inaan u sheegno waxaan la xabo waayeen waa gartay marka Soomaaliya jooga ama aqoonyahankiinan marka laga reebo dhalashada dawladda dhalaysan ma jiraa door kale oo idin banaan oo amniga iyo nabadgelyada ummada aad kala qayb qaadan kartaan
anay waxaan ka qayb qaadanaynaa ka qayb qaadan karnaa hadii talana lagu yidiyo waxa qayb qaadanaynaa hadii hawl ku saabsan arrimaha amniga maxaa waxa in laga qabto dawladda ay noogu yeerto ma ka qayb qaadan karnaa laakiin ruux shacab dowlad ah oo asagu aan mas'uuliyad ay ka faahmayn ciidamada amniga aan ahayn waxa u furan kaliya waa talo taladiina hoosna waa u sheegnaa qoraa u sheegnaa in magana yeelayna diyaar waxaan u nahay inaan marka kale ku celinno talooyinka
waa gartay marka su'aasha ugu dambeysa aan baadiyo baan ku siinaya shidana waa kugu soo noqonaya adigana waxa raba bal aqoonyahankiinan Soomaaliyeed meel kasta dunida ka jooga ama magaalada Muqdisho ka jooga gaar ahaan adiga hadaan kaaga hadlo aqoonyahan Soomaaliyeed baa tahay cilmi fara badan baa kugu jira intii adiga lagu soo raadin lahaa oo wareysi laga qaadi lahaa ama lagu soo dooni lahaa Soomaa boonin inaad wax qortaan oo aad banaanka timaadaan oo aad qeylisaan oo aad tirahdaan ummadu dhibaato baa haysata waa in sidaaba looga bixi karaa oo aad xal keentaan
aniga runtii hadaa aad la socotay hadii kala aniga waxaan qorin lama arko waan qoray hoos waa u sheegay qor u sheegay arrimaha amnigaana waxa rabaa ficil ay u baahan tahay ma aha hadal iyo qoraal wax u baahan kaliya ma aha wax u baahan daa ficilka dawladda laga rabaa dawladda dadka inay kaalmaysta ay laga rabaa haday xoolo u baahan dadka in shacabiga inay xoolo weydiisto laga rabaa di arinta xoolo ku xiran tahay haday kaalmo kale u baahan dawladda laga rabaa hoggaan dawladeed ayaa amniga wax xaqiijiyaa shacabka ee ku jira amniga ma samayn karo marka hoggaanka dawladda ayaa laga rabaa amniga inay soo celiso anakana waa u kaalmayna in haday kaalmaysanayn ma
aan shidan seenaya shida adiga halka seed waragtaa
wallahi halka waxaan u arkaa horta hore runtii arinta marka amni laga hadlo waa sax waaye sidoo doctor Cabdiraxmaan Gaajo u sheegay mas'uuliyadda dawladda iska raasaa hadda cid loo sheegayo oo Soomaali ah jiro inay mas'uuliyadda dawladda leedahay sababta dawladda ayada ballan qaaday waxyaabihii ballan qaaday ayay ka mid ahayd oo igu horreysay dawladda amniga waxa lagu doorteen waa ahayd dawladdii hadda waxa sheekh hadda madaxweynaha hayay waxa lagu doortay waxa ahayd inay koow amniga sugaan cadaaladda suuciyaan way ahayd oo hadda ayay ka gaabiyo hadda dawladdii gaar ahaan dhisha waxa la aanahay wasaaradda amniga ee xukuumadda runtii iyo taliyaasha ciidamada taasna waa run waayo taasna wax la isku sheegay ma hadda cidda
marka mas'uuliyadda laga soo tago dawladdu way dadaalaysaa gudiye amni bay sameysay hawl amni bay wadaa laakiin waxaad moodaa in wixii ay qabanaysay aanay waxba ka naasacdeen oo culayska saaran uu ka badan yahay oo qaraaxyadu ay soo noqnoqonayaan marka xalku muxuu yahay kula tahay maxaa ka maqan dawladda oo u baahan tahay
wallahi xalku waa ka maqan dawladda inay shaqadii loo idmaday inay qabato ay sii kordhiso hadda waxaan kula talin lahaa waayihii hore waxaa jiray marka laga bilaabo degmo waax laan xubno weliba neighborhood wax la yiraahdo afartii guri ama saddexdii guri oo soo horjeedo waxaa jiray cid ilaaliso oo u qaysan arrimahaasoo dhan inay weydiiyaan khubara ogsoon arrimaha amniga sida loo sugo inay adeegsadaan
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Macalin Baadiyo oo ah gudoomiyaha xisbiga Midnimo Qaran iyo gaashaan la sare Cabdul Qadir Cusmaan Cali Shido oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho goordhow ugu warramayay.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada dhageystayaal qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ah ugu jira afayeenka ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Ridwaan Haaji Cabdiwali Ridwaan markii ugu horeysay waa ku salaamay bal waxaad noo faahfaahisaa wararkii ugu dambeeyay ee qaraxi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho sidee xukuumadu aragtaa Ridwaan
Hadii aad ma soo taay Falastiin xukuumadda Soomaaliya runtii qaraxi maanta dadka rayidka halala beegsaday waxay u aragtaa inuu yahay mid aad iyo aad u falxun mid fulinima ah mid aan wax shala ku lahayn diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxa kale oo aad moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatooyinka ay joogteen kooxaha nabadiidka ah dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku qaraan gelinayaan oo ay u arkaan inay tahay nolol siyaasadeed ama inay tahay nolol waxa iyagu aaminsan yihiin horey u qaadaysa marka runtii waa wax aad iyo aad ay uga xun tahay xukuumadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadiisa kulan ay sameeyeen galabta si aad iyo aad ay uga hadleen arrintaas uga cambaareeyeen waxana ay Ilaahay uga baryaan intii dhimatay inuu jannadii firdowsa geeyo inta dhimatayna uu caafimaad degdeg siiyo haddii eedaha wadaheedmana falalka noocan oo kale ah waa kuwo u qoran markastaba shacabka Soomaaliyeed dowladduna waxa ay ka shaqayn doontaa sidii ay horey ugu sii wadi lahayd qorsheheeda ku aadan xasilinta iyo sugidda amniga iyo sidii goobaha ay ku sugan yihiin nabadiidka looga fogeyn lahaa oo maaragtay ay dowladdu gacanta ugu dhigi lahayd
shacabka
Soomaaliyeed ay u helaan
amnigamarkaana
horey dhinaca horumarka looga shaqeeyo
Ridwaan in ka badan saddex weeg ayay dawladdu waxay sheegaysaa in ay weerar qaadi doonto in ay al-shabaab ka nadiifin doonto magaalada laakiin taasi ma aanay joojin weeraradii ay soo qaadayeen ilaa madaxtooyada deegaanka ee waxay tagen maanta xaruntii nabad sugida agteeda ra'iisul wasaaruhu kulan isugu yaraa wasiirada jawaab hal la bixiyo yiraahda sida waxaan ay ku dhaceen waxna kama soo baxaan wali meesheedii arintu ay joogtaa ma u muuqataa haddeertaan in xukuumadii federaalka ahayd ay shaqadeedii ay qabsan la adahay gaar ahaan dhinaca amaanka dhibaato badan ay shacabku soo gaareyso
falastiin aad iyo aad baa maashan tahay waxa la socotaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya guddi xubnaha wasiirada isugu jira inuu u saaray arrintii ku saabsanayd baaritaankii dhacdadii ka dhacday Villa Soomaaliya waxaa kaloo jira guddiyo kale oo iyana loo saaray inay talooyin ka soo bixiyaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah weli dabcan ma aanay soo gabagabeyn oo waqtigii loo qabtay maalin ama laba maalmood ama maalmo kooban ayaa uga dhiman taas middaas ayaan aan ku jawaabi lahaa arrinta kale ee ku saabsan dabcan xukuumaddu inay calaamisay inay ka hortegi doonto kooxahan islamarkaana ay ka sifayn doonto dalka waa arrin jirta sidaad adiguba u sheegtay dee mana aha mid dabcan muhiima hadda inaan dadka u sheegno waqtiga iyo taariikhda aan wax soo afjarayno laakiin waa qorshe cad oo ay ka go'an tahay dowladdu inay si degdeg ah u fuliso meelaha qaarkoodna dhaqdhaqaaqyada hadda waa ay ka socdaan waxyaabaha dhacayana haddii aan isku day aniga inaan fasiro ama dadka Soomaaliyeed isku dayaan inay fasiraana waa uun wax keeni kara walwalkaasi cabsurnas ay ka qabaan in darbaxa xoogan ay kusoo socoto oo hadda magaalada Muqdisho waxaad la socotaa qaarkood meelaha ay ku nuumaalaysanayaan inay dowladdu xataa ay ku raad joogto oo maaragta gobollada iyo magaalooyinka qaar ay kasoo firxanayaan marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaa inuu la garab galo dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba dagaalkaas ay kula jiraan kuwa cadowga ku ah ummadda Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed
Ridwaan laakiin marka la fiiriyo hadda ammaankii magaalada waxaa moodaa in qaraxyadu ay yihiin kuwa gacantii dowladda ka baxay oo meeshii la rabana wax lagu qarxin karo maxaa tallaabooyin muuqda ah oo ay dowladdu qaadaysaa marka laga soo tago weerarka ay al-shabaab ku qaadi doonto ammaanka magaalada? Maxaa muuqda oo ay ka qabanaysaa xukuumadda?
wallaahi ammaanka marka laga hadlayo sugitaankiisa ama inuu sugan yahay waa arrin aad iyo aad u baahan in loo fahmo. Anigu ama dad badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan amniga inuu aad iyo aad u sarreeyo, oo qarax dhacay ama weerar dhacay aanu noqonayn oo keliya amni darro inay jirto. Shaki kuma jiro in dhibaatooyin loo geysanayo bulshaba, in maqaaxiyo la weerarayo, inuu jiro iskuday Soomaaliya la rabay in lasoo weeraro oo aad iyo aad loogu fashilmay. Waa jiraan mararka qaarkood dambaabooyin gacanta laga tuuro oo maaragta dhibaatooyin lagu gisto dad ama deegaano ay ku yihiin, laakiin kama duwayso dabcan dowladda xalalkeeda inay amniga sugto. Oo hadda aan anigu u arko inuu aad iyo aad meelo fara badan amniga magaalada uu u sugan yahay. Dhibaatooyin waa ay jiraan, waddankan burbur fara badan ayuu soo maray. In amniga boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal la sugo waa waddan burbure oo noocan oo kale ah. Marka hadda lagu qiyaaso waxa aan haysano runtii waa wax aad iyo aad loogu diirsada la dhihi karaa. Inta dhimanna waqtiga iyo systemka la doonayo in horey loogu dhaqaaqo ayaa horumarin doona haddii ay daawada la heedmo. Laakiin marna dadka Soomaaliyeed ma rabna inay ku niyad jabaan qarax dhacay ama baabuur meel isku qarxiyey, iyadoo xaaladda inta badan aysan ahayn sida loo maleeyo.
Waa mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa igu waramayay, waana afhayeenka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya.
dhegeystayaasheena nagala xidhiira dhinaca satelaytka Arabsat, waxaanu ogeysiinaynaa inaanu u wareegnay dhinaca satelaytka Etelsat amabase Nilesatka loo yaqaano. Haddaba si aad u dhegaysato waxaad ka heli kartaa mawjada satelaytka ee faahfaahinteedu ay sidan tahay: 7 west a qiyaastuna ay tahay 7 digrii oo galbeed ah, frekuensigu waa 12,399 gigahertz oo vertical ah, SR-ku waa 72,500, FEC-guna waa 5.6, transponderku waa E6.3. faahfaahinta waxaad ka daalacan kartaan boggeena voasomali.com.
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gor ugu dagali doonaa hadduu alla wada la ogolaado. Waxaana nagu soo socda qodobo ay ka mid yihiin: magaalada Garowe oo goor dhoweed lagu soo gabagabeeyey shirweynaha dib u eegista waxbarashada, looga hadlayo xubintii dooda gaaban, iyo weliba qaybtii afraad uguna dambeysay barnaamijyo taxane ah oo aan ku eegayno horumarka ka jira deegaanada ka baxsan magaalooyinka. Marka horese warkii caalamka oo rogal celis.
inta la xaqiijiyey 11 qof ayaa dhimatay kadib markii gaaray waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Qarxan ayaa ka dhacay meel shaah laga cabo oo ku dhow xarunta nabad sugidda qaranka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi.
inta la xaqiijiyey kow dhegeystayaal ahaada qodobkaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay gudoomiyaha cusub ee banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. idaacadda afka dowladda ku hadasha ee Radio Muqdisho ayaa sheegtay in madaxweynaha uu xilkaasi u magacaabay sarreeye guuto Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. General Mungaab waxa uu xilka kala wareegayaa Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo xilkaasi soo hayay tan iyo bishii July sanadkii 2010.
sihayaha xilka madaxweynaha ee dalka Ukrain ayaa ku amray ciidanka badda ee dalka Ruushanka in goobaha ay ku sugan yihiin ee magaalada Krimiya ayan ka taagin calankooda kadib markii koox WAH ay qasab kula wareegtay dhisma ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaaladaasi. Alexander Turjanayov ayaa Khamiistii maanta sheegay in dhaqdhaqaaq kasta oo ciidanka Ruushanka uu sameeyo loo qaadanayo inuu yahay xadgudub military. Guuda ka tirsan ciidamada badda ee Ruushanka ayaa saldhigooda u yahay magaalada Krimiya ee gobolka Sevastopol.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a. haatanna waxaa dhegaystayaal idinku soo maqan xubintii doodi gaaban yaasin ciise wardheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno walwal fara badan oo laga muujinayo ilaa iyo dhowrka bilood ee soo socota gobolka waqooyi bari. saddexda kawnti oo ku yaalla in abaaro ay ka dilaaci karaan, iyadoo abaaraha soo noqnoqdaana gobolkaasi ay si weyn u saameeyaan xoola dhaqatada iyo dadka beeralayda ee halkaasi ku dhaqan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya maxamed maxamuud guutaale oo xubinka guddiga ganacsatada islamarkaana ka tirsan ururka neba ee xirfadleyda gobolka waqooyi bari, iyo cabdiweli isaaq nuur oo u tartamay county governance-ka ka jira deegaanada ee county reebka la yiraahdo oo isagu aan jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Mr. Isaaq oo si gaara ula socda arrimahaasi.
Waxaa jira waxyaalo badan oo countiga countiyada inay qabtaan loo baahnaa oo aanan maxaan ku dhahaa aada iyo aada loo hagaajinin xagga horumarka nooc walba leh, xagga beeraha iyo xagga maxaan ku dhahaa xoolaleyda. kulli wax hadda dheeraada oo zaa-id ah looga qabtay ma jiro. Abaaro badanna hadda maxaan ku dhahaa waa la sheegayaa. midda kale waxaa jirto countiga maxaan ku dhahaa magaalada Voi la dhaho, waxaa daaqo xulaley Soomaali ah oo goboladan kasoo jooda waqooyi bari. governor-ga countigaas ayaa wuxuu ku dhawaaqay inay maxaan ku dhahaa aynan ku arki karin wax xoolo ah oo Soomaali leedahay meeshaas. xaaladaasaa jirto iyo xaalado fara badan inay wax laga qabtana u baahan.
guutaale, waxyaabahaad isleedahay waa la qabtay oo abaarta looga hortagi karo?
bismillah alxamdulillah kafa yaasiin, aad baad u mahadsan tahay. ugu horeyn, marka aan xaqiiqada ka taabano saddexdan county ee gobolka waqooyi bari iyo dhibaatooyinkii ay soo mareen iyo waqtigan xaadirka ay hadda waddanku yahay county governmentiga ama ismaamul goboleedka uu yahay, waxaa u dhexeeya different fara badan baa u dhexeeya. sidaan wada ogsoonahay, countiyada waxaa loo madax baneeyey budgetkooda iyo dhaqaalahooda. ciday rabaanna way kasoo deysan karaan, dowladduna budget ku filan oo aan odhan karo wax badan bay ku qabsan karaan bay dowladdu siisay.
waa kuu soo noqon doonaa. waxa weeye Mr. Cabdiweliow, waad arkaysaa inay jiraan dadaal, maadaama markii hore dowladda dhexe wax loo soo doonan jiray, haatanna markii abaartii dhacday ay madaxdii countiyadu ayagu isku tashanayaan oo ay dadaal ku jiraan. waxaa miyaanay kuu muuqan adiga?
waxaas ima muuqdaan, waxayna igu muuqanin countiyada. hadda aan dhahna countiga Machakos oo kale, wax badan ayuu xagga caafimaadka, xagga wadooyinka, xagga waxbarashada, wax walba wax la taaban karo ka qabtay ninka hadda maxaan ku dhahaa loo doortay governor-ga Alfred Mutua, oo role model u ah dadka maxaan ku dhahaa governor-yaasha lasoo doortay. governor-yaasha saddexdanadan governor oo Soomaalida ah, dhulkii ille waan naqanaa waan tagnaa, waa dhulkanagii, waa dadkanagii. wax dheeraad ah oo zaa-id ay qabteen ma jiro oo hadda ii muuqdo, maadaama aan aniga maxaan ku dhahaa countiyada kasoo joodo, ase aan tago oo aan mar walba u safro oon maxaan ku dhahaa soo fiiriyo wixii horumar ah ma garanaysaa ishu way qaban kartaa. wadooyin ma laha, way burbursan yihiin, biyo la-aan baa jirto, caafimaad la-aan baa jirto. maamooyinka maxaan ku dhahaa uurka maxaan ku dhahaa waxay ku dhintaan isbitaalada iyagoona haysanin facility-gii, health facility-gii aynan jirin. marka iyo amni darro fara badan oo zaa-id oo aada usoo korodhay. howlahaas oo dhan maxaan ku dhahaa county government-iga inay wax ka qabatay aheyd. saddexda county way ka hooseeyaan countiyada maxaan ku dhahaa Kenya oo dhan.
guutaalow, marka haddii xoolihii daaqsinta u aaday countiyada kale sida hadda Taita Taveta ka hadlaya inay lasoo celinayo, kuwii horena aan loo diyaarin seerooyin iyo meelo markaasi ay ku noolaadaan oo mashaariicda hadda uu ka hadlaya aan la samayn, soo abaartii soo noqnoqon jirtay oo kala noqon mayso midda laga walwalay?
taasi waxay u taallaa county governor-aday u taallaa inay muxuu ahaa fadhi iyo xiriir la sameeyaan countiyada muxuu ahaa cawska leh ama daaqa leh governor-radooda ama dowlad goboleedyadooda inay la xidhiidhaan, la wada fadhiistaan. waxaana aaminsanahay inay ku jiraan hawshaas oo mar hore warkaasi uu soo gaadhay, waayo gobolka waqooyi bari saddexdiisa county run ahaantii waxay ku tiirsan yihiin xoolaha nool bay ku tiirsan yihiin, ama iibkooda ha ahaato ama cadkooda ama caanahooda ha ahaato. midda labaad, walaalkay Cabdiweli ka dhawaajiyey waxa weeye in aan countiyadii wax horumari jirin. wuxuu barbar dhigay countiga la yiraa Machakos oo ninka la yiraa Alfred Mutua uu madaxa ka yahay. hadda isma barbar dhigi karo Machakos iyo maxay gobolka waqooyi bari oo kale isma barbar dhigi karo. tusaale ahaan Garissa iyo Machakos oo kale isma barbar dhigi karo. waqtigay wadanka xurriyadda qaatay ilaa waqti dhow oo maxay ahayd loo codeeyay dastuurkan hadda dadku ku caano maaleen ee gobolka Waqooyi bari waxa saara baan ba saara ee wuxuu aha meel go'doon ah bay ahayd waxa ahayd meel dhibaato fara badan ka jirto jidad lahayn waxa ahayd meel facility iyo waxbarashadeeda xataa mararka qaar kood ardaydu markay u fariistaan waxbarashada een ayadoo xataa ay muxuu aha najiito fiican heleen la daadiyo bay ahayd laakiin markay isbeddel badan ba dhacay alfad mutu wuxuu ka bilaabay meel wax marayeen buu ka sii bilaabay waana nin dhalinyaro digital ah shaqo bilow ahayd oo wax meel yaalay buu hore u sii bilaabay marka gobolka Waqooyi bari tusaale ahaan Garissa oo kale ama maxay ahayd Wajeer oo kale ama Mandheer oo kale wax badan baa la qabtay oo dhalinyarada waxa loo sameeyay muxuu ahaa waxa loo sameeyay muxuu ahaa mashaariic baa loo sameeyay haweenka sidoo kale mashaariic baa loo sameeyay dhinaca beeraha dhaqdhaqaaq badan bay waliba ka sameeyay gobolnaga maartay Garissa County dhaqdhaqaaq badan buu ka sameeyay muxuu ahaa nadiif aad buu hore ugu talaabsaday oo waxaan odhan karaa wax qabad badan buu sameeyay wuxuu sameeyay greenhouse wax la yiraahdo sameeyay wuxuu sameeyay protectiyal fara badan buu siiyay iyadoo aan dhaqaaluhuba gaadhin muxuu ahaa countiyada gaadhin marka lama odhan karo shalay iyadoo countiyadii la doortay oo dastuurka cusbaa shalay to cagaha la gashay budgetkii gobol ee countiyada loogu talagalay shalay uu gaadhay lama odhan karo maxay muxuu ahaa xalay aroos loo gelin waayey oo maanta beri u dhali weyday lama odhan karo laakiin waxaan leeyahay horumarkii wuu bilowday iyo developmentigii laakiin ma kala maarmaan dowlad goboleedka iyo shacabku ma kala maarmaan waa in la isla shaqeeyo
cabdiwali aniga walaalkiisu wuxuu sheegayay maxaan ku dhahaa waa wax aad u fiican laakiin aragtideyda ama maxaan ku dhahaa wareysiga aan dadka wareysto ama aan soo arkaba ma ka arka taas waxaan sii arkaa ganacsatadii hooseysay xitaa inaanan kor loo soo kicinaynin oo la kobcinaynin lagu taagsanayo ganacsato waaweyn oo ka tagtay Nairobi oo dhaqaale iyo xoolo hayso oo political interest laga raadinayo in maxaan ku dhaa wixii loogu talagalay ganacsatadii dhulka joogtay ee kuleelka iyo dhibka iyo qaxarka ku nooleed in lagu soo kobciyo in ayaga lagu kobcinayo aniga u arkaa
ee abaartii marka inay sii badanayso ayuu dareemayaa oo dhaqaalihii farqi weyn uu ku jiro oo heer nololeedkii caadiga ahaana uu hoos u dhacayo abaaruhuna markay xilliga ku soo beegwaana wax ka darina ay dhici karaan ee guutaala taa maxaa kale
waxa jira laba qaybood baan u kala qaadayaa abaarta qayb waxa weeyaan wax ay wax ka qaban karto dowladda gobolku ama maamul goboleedyadu ay wax ka qaban karaan county governmentigu iyo qayb ay dowladda dhexe central governmentigu wax ka qaban oo loo baahanyahay wax ka qabato eligon in baa la sameeyey oo waqti hore ayaa la sii sheegay in bisha lixaad laga yaabo in meelo gobolada waddanka ka mid a ama countiyada waddanka ka mid a saddexdaa county keliya maahane meelo ka mid a ee countiyada waddankan Kenya in maaragtay dhib ka dhici doono ama drought ka dhici doono oo qalayl maaragtay dhulku qalali doono oo maaragtay cunto la'aan ay dhici doonto marka arrina waxa weeye arrin dowladda dhexe looga baahan yahay inay qabato arrin waa arrin dowladda goboleedyada looga baahan yahay waxa ay bilaabeen marka countiyadu sida countigan maaragtay Wajeer oo kale iyo kan Garissa oo kale kan Mandheer oo kale waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay hadda doonayaan inay ku abuuraan habkii looga hortegi lahaa in arrintani ay dhacdo ilaahay tiisa waa meel laakiin habkii looga hortegi lahaa ayay ku jiraan oo ay hadda gudagaleen waxaana rajaynaynaa waqti dhow inay guulka gaari doonaan
cabdiwali waxaad u tartantay county reepka ama county governance aad u tartantay waana soo martay goboladii maxaa xal oo looga hortegi karaa abaaraha si abaarihii lagu riiqmayo hore oo kale aanay u dhicin
waxaa horumar la qaban karaa oo arrintan looga badbaadi karaa in maxaan ku dhaa idaarad walba qofkii ku habboonaa la geeyo research fara badan oo magaranaysa dabagalidooda lagu sameeyo waxa horumarka ama waxa la qaban karo ama ha noqoto maxaan ku dhahaa agricultural ama ha noqoto maxaan ku dhahaa waxa lagu yeero food security-ga in la sameeyo oo empowerment lagu sameeyo idaaradihii ku shaqo lahaana magaranaysa la dabageliyo ayay ku haboon tahay
ee guutaale neba waa hay-adda xagga xirfadleyda gobolka Waqooyi bari maxaa idiin qorsheysan fikrad ahaan si abaarahaasi aanay u noqon kuwa dhibaato weyn u geysta dadka deegaanka
neba mar walba waxay arfay siisaa madax bay leedahay professor Carale Nunu hadda wuxuu ku maqan yahay cimrada madax bay leedahay secretaries bay leedahay waxay leedahay dad advice bay leeyihiin in ay countiyada gobolka Waqooyi bari madaxdooda iyo muxuu ahaa dowlad goboleedyadooda advice badan siiyaan wayna siiyaan mar walba sidii looga hortagi lahaa abaaraha soo socda ee la sheegay oo wax looga qaban lahaa
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud guutaale oo xubinka guddiga ganacsatada islamarkaana ka tirsan ururka xirfadleyda gobolka Waqooyi bari neba iyo cabdiweli isaaq nuur oo isaguna county governmentiga u tartamay islamarkaana dhowaan ka soo laabtay gobolka Waqooyi bari doodii gaabnayd maanta intaa hayno joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
markaad nagala socotaana dhigisteel waa VOA Washington xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheer ayaa magaalada Nairobi nooga soo diray. Magaalada Garoowe waxaa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyay shir weynaha dib u eegista waxbarashada, horumarinta ka qaybgalka iyo tayeynta waxbarashada Puntland. Shirkan waxaa ka soo qaybgalay deeqbixiyeyaasha iyo taageerayaasha waxbarashada Soomaaliya, jaamacadda dalka dibadiisa ku yaala, kuwa gudaha iyo madaxda Puntland. Shirka markii uu dhamaaday kadib waxaa VOA-da uga waramay wixii shirkaasi looga dooday iyo wixii ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed. Nuux Muuse Birjeeb ayuuna u waramay.
Runaanti horta shirkan wuxuu ahaa shir weyne dib loogu eegay waxbarashada Puntland, meesha ay maanta taagan tahay, wixii la soo qabtay labada sano la soo dhaafay iyo meesha loo dhaqaaqay. Waxaa ka soo qabgalay dhammaan bahda waxbarashada, wasaaradda waxbarashada, hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya, deeqbixiyeyaasha caalamiga ahna la shaqeeya, iyo dadka kale waxbarashada, jaamacadaha, ardayda, waalidiinta, cid walba ka qayb gashay waxbarashada ku lug leh waxbarashada Puntland. Waana si dhaqanku ahaa jiray. Waxyaalaha sida gaarka shirkan muhiimadda loogu saaray waxa weeyaan, sanadkii 2012 waxaan diyaarinay qorshaha 5 sano ee waxbarashada Puntland. Laba sano tagtay, waxaan rabnaa inaan ogaano maxaa noo qabsoomay. Waxaa la noo qabsoomay waxa kamid inay ardayda dugsiyada hoose dhiganeysay boqolkiiba ay in badan ay korodhay. Matalan sanadkii hore waxbarashada dugsiyada hoose waxaa dhiganeysay 107,000 arday. Haddana waxaa dhiganeysay 118,000 arday baa dhiganeysa. Dugsiyada sare kale matalan waxaa dhiganeeyay 12,000 arday. Hadda 15,000 arday baa dhiganeysa. Kororkii baa la ogaanayaa. Waxaa kale oo la ogaaday waxa kamid ah ilaa waxa weeyaan 1,000 macalin oo dowladda mushaarkeeda lagu daray, ilaa waxa weeyaan 506 macalin oo kale oo ayana daqa kale wasaaradda waxbarashadu mushaarad kale isu ka caawiso, donors ay ka caawiyaan. Koror badan baa jiro dhan walba tayada waxbarashadu kale ayaa la qiimeeyay. 410 fasal baa la dhisay oo cusub 306 kale la dayactiray. Waa waxyaalaha qabsoomay. Waxaa aada marka muhiimadda loo saaray waxa weeyaan waxaa qabsoomay, waa qabsoomay, wixii qabsoomay waaye, maxay u qabsoomi waayeen, maxaa dhiman oo la qabanaya sanadka 2014-ka, 2014-ka waxaa la qabanayo, maxaa sidee loo kala horumarinayaa, maxaa muhiimad gaara la siinayaa, xaggee laga caawinayaa, dhaqaale xaggee laga keenaya, cid walba doorkay qaadanaysa xaggee buu ka imaanayaa.
Waa gartay. Marka laga soo tago waxyaabaha idiin qabsoomay, waxyaabaha aan idiin qabsoomin, maxaa ka mid ah oo ku cadda qorshihiini 5 sano?
Waxyaala badan baa jira horta. Matalan waxyaalaha aadka aan u qabsan waxaa ka mid ah dee waxaa la rabay ardayda iskuulada aadaysa 60% inay gaaraan muddo 3 sano gudaheeda ma ay gaarin. Marka dhammaan wax badan baa qabsoomay, laakiin waxaa jira meelo waxa way sidii la rabay in laga gaaray, meelaha enrollment si loo baahan usan gaarin baa jira. Gabdhaha oo kale, gaar ahaan gabdhaha dugsiyada sare dhiganaysa, aada bay kororkooda u hooseeyey sanadkii dhaweyto, laakiin wuu kordhay oo awal wuxuu ahaa jiray 30% buu ahaa jiray gabdhaha dugsiyada sare dhiganaya. Sanadka kana waxay marayaan 30% kororay baa jira, laakiin way yadhahay oo waxaan rabnaa 10% up to 7% inaan gaarsiino kororka waxbarashada gabdhaha dugsiyada sare dhiganaya.
Dadka badankood ma awoodaan fiigi waxbarashada, arrintaasna waxay keentay in hoos u dhac dhanka ardayda aadi lahayd dugsiyada ay ku timaado. Arrintaas xal ma u heshen?
Nuuxu waa maasanta. Horta walaal waa run, caqabadaha waaweyn hor yaalla. Maanta ishaleen waa laga dooday waxbarashada Puntland. Waxa weeyaan lacagtii iskuulka ama iskuul fiiga la oran jiray oo aysan awoodi karin dadka badan ee reer Puntland, dadku dad dhaqaalahood isku hooseeyay u badan yihiin. Arrintaas marka waxa weeyaan maxaa laga qaban karaa baa la isweydiiyey. Kow, horta waa inaan ogaano oo dadweynahayaga aan u sheegno, dowladda Puntland, dadka reer Puntland maanta ma qaadi karaan inay ku dhawaaqaan waxbarasho free oo dhammaystiran. Arrintaa laguma dhawaaqi karo oo istaraatiijiyadeeda ma ahan. Wasaaradda waxbarashada istaraatiijiyadeed u degan waxa weeyaan in iskuul fiiga ama lacagta iskuulka laga dhigo mid dadku awoodi karaan, isla markaasna imaanta meesha ay taaganta inaysan kor uga socon, in hoos loo celiyo mooyaane. Marka sidii taa lagu sameyn lahaa, waxa la sameeyey dowladdii oo macalimiin cusub laga rajeynayo inay qodho oo mushaar loo qoro, deeqbixiyeyaasha caalamiga oo aan ka codsanay inay wasaaradda waxbarashada ka caawiyaan macalimiin badan in gunooyin la siiyo si culayska waardka saaran looga qaybsamo, bulshadii reer Puntland ee gudaha deganeyd iyo kuwa dibadda degan oo la abaabulayo, diyaasbarada ama dadka qurba joogta reer Puntland oo laga rabo inay ka qayb qaataan in macalimiinta mushaar loo helo. Marka dadaaladaas iswato oo dhan waxay sababayaan in culayska saaran waalidiinta uu yaraado oo uusan iskuul fiigu kordhin. Marka taas waxay keentay ardayda hadda iskuulada jooga inay joogaan uusan ka tegin, arda cusubna inay fursad u helaan inay ay dhammaystaan iskuulada. Waxaa kaloo jira qorshayaal la diyaariyo carruurta kasoo jeeda dadka qoysaska dhaqaalahooda hooseeyo ah inay lacalaan ku dhigtaan ayuu iskuulka si caruurta agoonta ah kale kuwa dadka badiyaha ah meelaha adada kuwa ku nool xeebaha bulshada ku nool xeebaha oo kale mustada oo kale dadka noocaas oo kale
waa shirka galabta la soo gabagabeeyey muddo laba cisho ah ayaa shirku fadhideen deeqbixiyaashu way joogeen hay-adihii waxbarashada gacanta siinayana way joogeen qodobada ka soo baxay oo aad isku raacdeen ee lagu horumarinayo waxbarashada Puntland maxaa ka mid ah
qodobo badan baa hortay shirka soo baxay laakiin qodobada waaweyn oo taariikhiga oo shirkan ka soo baxay waa 7 qodob oo aan maanta lagu dhawaaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada Dr. Cali Haaji waa ku dhawaaqay ee tiimka la shaqeynayay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan macallimiinta tababaradooda in la kordhiyo macallimiinta baran oo qualify la soo saaro macallimiinta mushaar in loo helo oo macallimiinta ee mushaar la siiyo waxaan rajaynaynaa sanadkan 2014ka 700 oo macallin in waxa weeyaan mushaar loo helo ayaan rajaynaynaa meel kala duwan oo dawladda qayb ka tahay waxaan rajaynaynaa 400 oo macallin oo cusub in la qoro dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexba loo tababarayo waxyaalaha sida gaarka looga hadlo waxa ka mid ah dhismayaasha iskuulada in la badiyo meelaha waxbarashada in la badiyo ayaa shirkan ka soo baxday iskuulo badan la dhis iskuulo badan la dayactiro waxaan ka soo baxday ugu yaraan 200 oo fasal oo dugsiga hoose dhaxa in la dhiso oo cusub iyo ilaa 100 fasal oo dugsiga sare ah in la dhiso cusub waxyaalaha kale ka soo baxday oo shirkan qayb weyn ka mid ah wax ka mid ah in muhiimad gaar ah la siiyo waxbarashada gabdhaha oo gabdhaha iskuulada aadaya waxyaalihii inay gabdhuhu iskuulka joogan kuwa cusub in imaalahay in kor loo qaado waxa kale ka mid ah waxyaalaha muhiimka ah shirkan ka soo baxay maanta in manhajka dugsiga hoose dhexe Puntland in dib loo fiiriyo manhajka dugsiga hoose dhexe Puntland gacanta lagu haya in la hagaajiyo dib loo fiiriyo la cayiliyo manhaj rasmi ah ka tarjumaya baahida iyo dareenka iyo duruufaha dadka reer Puntland ay ku nool yihiin inuu noqdo ayaa ka soo baxday waxa kale oo shirkan maanta ka soo baxay aad looga dooday oo qayb weyn ka ahayd tacliinta sare oo iska habacsanaan badan ay ka jirtay in dib loo fiiriyo in la sameeyo commissionkii tacliinta sare ama gudiga tacliinta sare maamuli lahaa waxyaalaha shirka maanta ka soo baxay oo muhiimka oo taariikhiga waxaa ka mid ah farsamada gacanta in wax laga bedelo oo dadka reer Puntland ama suuqa Puntland uu noqdo suuq tartami karo oo Soomaalida kale ama Geeska Afrika la tartami karo oo lasoo saaro dad xirfadlayaala oo shaqo abuurna uu noqoto dhaqaalihiina ay kor u qaado
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo u warramaya wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb
waagaag guli waxaad naga la socotaan VOA oo Washington ee kaga imaanaysa dhageystayaal ee kana ku soo dhawaada qaybtii afraad ugu dambeysay ee barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegayno horumarka ka jira deegaanada ka baxsan magaalooyinka Soomaaliya waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadum Yasiin Jaamac
dadka ku nool magaalooyinka ayaa in badan oo kamid ah caadooyinka iyo dhaqanka Soomaalida waxa ay la wadaagaan bulshada reer miyiga ah sida dhinacyada guurka habka magaha loo kala qaato dumaasha ama xigsiisinka gabdhaha godobtirka loo bixiyo isticmaalka daawo dhaqameedka garta xidigiska iyo wixii la mid ah arrimahan ayaa la sheegaa in ay leeyihiin xeer aan qoraal lahayn oo soo jireen ah oo jiilba jiil u gudbiyay Cabdiqani Axmed Gurxan ayaa sharaxaya caadooyinka iyo dhaqamada ee miyiga iyo magaaladuba ay wadaagaan.
Dhaqamada waagii hore waxa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxba la sameyn jiray. Hadda magaaladiina ardaagalkii uu ku jiraa hudheel baa la tagayaa waa la xirxiranayaa gabadhi baa la isweydiisanayaa gabaati baa la isweydiisanayaa yarad wax la yiraahdo baa la isweydiisanayaa suuriyadii baa la bixinayaa habarta ma garanaysaa hooyada waa dhaqan lama taabtaana ma guuraana. Miyiga iyo magaalada labadu waa sidaa gabadhu hadday ninka ka dhimato magaalana hadii wax soo gashay xigsiisan in la siiyo ninkii gabadhii kale waaba wayba jirtaa hadda miyina hore uga jirtay wax asaasa oo baadi ku soo dhaqmi jiray baa laakiin magaaladiina way ka bilaabantay dumaasha iyadu waa la islaamid iyo xigsiisanku jalbiska baadiya wax laga gelbiyo dumarka waa goor wax lagu gelbin jiray lug iyo maro la xirto daaha iyo buraanburo iyo dumar baa ayaari jiray oo kaxayn jiray hadda baabuur baa lagu gelbiyaa miyiga magaaladana waa lagu gelbinayaa iyadana baabuurtii oo waxa weeye taasna waa ka walaaloobeen mataanay ka noqdeen miyi iyo magaalo
macnaha roobka markuu da'ayo Soomaalidu faraha kuma fiiqdo arrimaha miyiga iyo magaalada ma laga isticmaalaa
waxa la yiraahdaa farta ku gooday farta ka daa far inaa ku biqdulama oo gola gacantaadu sidii feerki u duuban baale roobkaas halkaas ku daaya hadda magaaladan way ka jirtaa guriga dabaqyada baa loo baxaa roobka laakiin far kuma fiiqil kadid gacantaadu duuban sidii feerki u duuban waa inaa ku waa nin la soo balamay baa taa marka dhaqankaasi miyi iyo magaalada buu ka jiraa
ma Cabdiqani ma had kale xusuusan ka dhaaw dhaqamada miyiga iyo magaalada ba ma aragtay Soomaalidu iska lamid ka yihiin
waxa weeye waxa kamid martisoorki martisoor waxa laga heli jiray miyi reer baad ugu hooyeenisa laba nin saddex nin neef baa leeyin looga yahabinka bustayaal waxba leeyin siinaya mid kale soo dhaweyn fiican ayaa miyi wariyiba iska lahaa hadeerna uu leeyahay magaaladuna sidoo kale
xoola dhaqatada Soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba waxa ay leeyihiin dhaqan ay ku soo riyeeyaan martida socotada ah ee la kulma xilliyada ay xoolaha maalayaan iyo caadooyin ka reeban xoolaha Umar Maxamed Axmed oo kamida dhalinyarada horjoogayaasha ka ah geela lagu dhaqdo daafaha magaalada Boosaaso ayaa sharaxaya
qofkii yimaada waxa uu mid yahay dhaqankii geelu lahaan jiray in golaha qofka yimaada aan caanaha laga iibin walaashu dhamo wixii u dhami karay
waa garta marka miyiga xeerkaas ayaal magaaladana xeerkaas ayaal
magaalada xeerkaas ayaal miyigana xeerkaas
caanaha haday ka xumaadaan dabcan ama bahal ama wuxuun kaaga dhacaan xagaad ku daadinaysaa
iyagana sidoo kale caan haday xumaadaan waxaa banaanka looma ogola in lagu daadiyo meel banaan cagta dadku maraso meel musa oo geed leba lagu daadiyo dhexdiisa
maxaad aaminsan tahay haddii caanahaad meel banaan ku daadiso
in ay wixii marna cunay yihiin marna xoolahaba la odhan jiray geel waxaaba la odhan jiray waa ban maraya haddii lagu daadiyo caanahiisa banaanka
arigana ma sidoo kale ayo
arigana waa sidoo kale xoolaha waxa weeye caanahooda waa la xafidaa meel hataa la dilo shubayo musba lagu shubaa iyo meel ooda iyo meel aan cagtu marayn
bulshada reer guuraagu waxa ay caan ku yihiin inay aqalkooda ka hor samaystaan ardaa ama xayndaab lagu caweeyo inta badan dhismayaasha magaaladana waxaa lagu arkaa xayndaab laga soo minguuriyey baadiyaha oo dhismaha guriga laga hor dhisay sidaasi waxaa v o e da u sheegay mahad maxamuud jabiye oo ku nool magaalada boosaaso
dhaqamada kasoo guuray miyiga oo magaalada usoo guuray waxaan ka xusi karaa magaaladu sida aynu wada ognahay waa meel ay mujtamac badan oo kala duwan degan yihiin waxayna ka koobantaha guryo waxay doonaha ka samaysnaan ama dhagaxa ka samaysnaan jingada ka samaysnaan guryahaasna inta u dhexaysa waxa leh waddo waa meel ay maraan baabuurta iyo dadku marka waxaad arkaysaa qof baa meherad ka samaysanaya meel ka mid a magaalada markuu meheraddaa samaysto ku ekaan maayo meheraddiisa wuxuu bilaabayaa inuu bannaanka usoo baxo oo meel fuusta dhigto meelna dhuxusha dhigto meel qoryo dhigto meel dabka ku shito meelna alaab kale dhigto arrintaasoo dhibaato ku keenaysa magaalada dhinaca foolxumada hadday noqoto iyo ciriiriga labadaba marka arrintaa waxaan odhan karaa waa dhaqan miyi ninka reer miyigu markuu meel dego sida caadada waa wuxuu sameeyaa dhowr meelood oo kala duwan ayuu meelna xerada ariga ka dhisaa meelna xerada riyaha meel xerada idaha meel xerada geela meel aqalkuu ka dhistaa meel alaabuu dhigtaa waayo meel furamuu joogaa laakiin magaalada waxay ahayd qofku meeradda uu kiraystay ama uu shaqada uu ka qabsanayo gudaheeda inuu ku ekaado sida nidaamka caalamku u yahay
haddaba ugu dambayntii caadooyinka soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba ay ka midaysan yihiin sida dumaasha yaradka xidigiska gabdhaha godobtirka loo bixiyo maxay ka qabtaa diinta islaamku sheekh cabdirasaaq xasan xuseen ayaa inoo sharaxaya
mar haddii caadadu xun tahay shareecadu khilaafsan tahay maala hadda waxaa ka mid a waxyaalaha roobka waxay yidhaahdaan farta maala laguma fiiqaayo waxaa ka mid a caadaadka xun xidiga la yidhahda xidigahaas maqana soo baxaan roobka ama da-ahayo oo jaahiliyada qaarkood ama oo shirk ku keeni kara qaar waxay tilmaamahayaan o kale haddii xidigahaas ay soo baxaan ama dabeylaha noocaas abaar baa dhacaysa iyo waxyaalahaasoo dhan ma banaana waxaa ka mid a caadaadka waxdhibo daariga ah gabdhaha oo loo isticmaalo gudniinkan fircooniga waxaa ka mid ah maxaan ku yidhaahdaa xegsiisanka oo gabadha lagu khasbahayo oo maxaa yeele qur-aanku wuxuu leeyahay ma banaana walaa yaxil lakum an tarithu nisaa karha haweenka inaad khasab ku dhaxashaan ma banaana oo waa ilaahay waa diiday dhaxal ma galaan haweenku ee waxa weeye hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto inay ilmihi xanaanayso ahlan wasahlan waxaa kaloo ka mid a godobtirka hadda lagu khasbahayo gabdhaha hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto oo sulxi iyo in dadka heshiisiisa shareecadu waa ogoshahay laakiin khasab looga dhiga gabadhii oo aan rabin wahaakada guurkana gabadha qof ayna rabin in khasab looga dhigaana shareecada islaamka xoolo la danaynaya shareecada islaamku ma ogolo
shiikh ka waran yaradka ma banaan yahow
yaradku shareecada islaamku ma qabto ninka hadduu reerka la xidido oo isagu xurmeeyo oo xurmo uu siiyo oo isagu garto haa laakiin markii shardi laga dhigo gabadhii wax la gadaayo haddaa intaa isinkugu meherin maayo islaamku waxa ma ogola gabadhan lasoo koriyo lasoo barbaariyo waalidkeed xushmad iyo xurmo inay kuleeyihiin asagaa laga rabaa laakiin waalidka inuu shardi ka dhigo maaha
dhaqanka soomaalida ayaa ah mid salka ku haya samafalka xilliyada ay dhalinyaradu guursadaan ama ay dhacaan dhibaatooyinka sida dilalka dhaawaca iyo arrimo kale oo badan oo bulshada soomaaliyeed مي إيو مغالبة أي كمي داي سنيهين فادمي ياسين جامع في أو إيه بوساسو.
dhegeystayaal barnaamijkaasina intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada ee banxariisi janaha ka waraabaya xaliima qalif cumar magool heesti sideen u joojiya sidaan u joojiyaa jirid ugu adkeeyaa xaggeen u jeediyaa codka macaan ee fanaanadda xaliima khaliif cumar magool ee banaxariisi janaha ka waraabiya ayaa gabagabo u ahayd idaacaddeennii caawa. Waa maxamed colaad xasan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.